Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, Transfer Easy Talk, από το ράδιο Primo.gr. Θάνος Παπασταύρου πίσω από το μικρόφωνο, παρέα με την Όλγα Χιονίδου.
Άλλη μία μέρα που έχουμε να πούμε πολλά για μεταγραφές και φήμες. Κάποιες ανακοινώσεις έγιναν σήμερα, περιμένουμε και κάποιες. Έχουμε στην Ελλάδα, έχουμε εξελίξεις.
Κινείται το πράγμα στην Ελλάδα, υπάρχουν πολλά rumors, όπως το λέμε στο χωριό μου. Αρχές γενομένες από τον ΠΑΟΚ, στον οποίο περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση πλέον από την ΠΑΟΚ για τον
Νίκα Νινούα, ο οποίος έφτασε χθες στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και μια ακόμα ανακοίνωση του Φακούντο Σάντζες στον Παναθηναϊκό, για το οποίο θα παίξει στο δεξί άκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Ο Σάντζες, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Εστουδιάντες. Έχουμε και άλλη ανακοίνωση επίσημη.
Περιμένουμε την ανακοίνωση από την ομάδα του Άρη για τον Γκανέα, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα. Περνάει τις ιατρικές εξετάσεις και εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί.
Για διαιτές συμβόλαιο, νομίζω.
Διαιτές συμβόλαιο. Να αναφέρουμε πως ο Νινούα στον ΠΑΟΚ για 4 χρόνια θα υπογράψει το συμβόλαιό του, καθώς στον ΠΑΟΚ τον πιστεύουν πολύ για μεταπολιτική αξία.
Έχουν βάλει και ρήτρα, νομίζω. Θέλουν να βάλουν γύρω στα 10 εκατομμύρια.
Αρκετά μεγάλη. Φαίνεται να τον πιστεύουν στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση που προφανώς θα συνδέεται με ένα βιντεάκι όπως μας έχει συνηθίσει το τελευταίο καιρό στις μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Εκτός όλων των άλλων, στον ΠΑΟΚ φέρεται να έχει έρθει πρόταση από ομάδα της Ισπανίας για τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, όπως διαβάζουμε σήμερα στην εφημερίδα Φόρτσα.
Άγνωστο ακόμα ποια ομάδα είναι, αλλά...
Άγνωστο ποια ομάδα είναι, άγνωστο το ποσό της πρότασης.
Είναι ομάδα της Λα Λίγκα όμως, έτσι.
Είναι ομάδα της Λα Λίγκα. Δεν ξέρουμε αν ήταν πέρυσι στη Λα Λίγκα ή ανέβηκε φέτος, μετά και την σχεδόν ολοκλήρωση της Σεγούντα Ντιβιζιόν. Αναμένουμε και εδώ να μάθουμε το όνομα της ομάδας, την πρόταση και ποια θα είναι η άποψη του ΠΑΟΚ πάνω στο θέμα, καθώς έρχεται το μάτς με την Μπεσίκτας σε 10 μέρες, αν θα θελήσει να τον κρατήσει τουλάχιστον για το μάτς ή θα τον δώσει νωρίτερα.
Άμα πάει σε αγορά νέο τερματοφύλακα, νομίζω ότι θα θελήσει να τον αποδεσμεύσει. Πάντως, νομίζω ότι ούτε και ο Ζίβκοβιτς είναι... Άμα φύγει ο Πασχαλάκης θα είναι βασικός με την Μπεσίκτας. Ο Ρέι δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσει να μείνει στον ΠΑΟΚ.
Στα δύο φιλικά να πούμε ότι ο Ρέι δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.
Ακριβώς για αυτό το λόγο το λέω. Φαίνεται ότι δεν υπολογίζεται και πάρα πολύ από τον Άμπελ.
Είναι μια ευκαιρία για να δείξει ο ΠΑΟΚ τα αντανακλαστικά του, στο αν θα μπορέσει να αγοράσει έγκαιρα ένα βασικό τερματοφύλακα.
Εγώ έχω μεγάλη απορία να δω ποια ομάδα είναι αυτή που θέλει τον Πασχαλάκη.
Περιμένουμε να μάθουμε. Για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, να πούμε ότι κινούνται για την απόκτηση ενός center forward με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα ήδη υπάρχοντα, τον Ακπομ και Σβιντέρσκι, καθώς και για την απόκτηση ενός αμυντικού χαφ που δεν έχει καμία σχέση με τα προσόντα του Εσίτη, με τους παίκτες τους οποίους βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ομάδα.
Αυτό δείχνει ότι ούτε ο Εσίτη, ούτε ο Σβάμπ, ούτε ο Νινούα θα αρέσουν τόσο πολύ για τη θέση του 6. Ίσως διάβασα ότι ψάχνουν κάποιον πιο φορμαρισμένο.
Ίσως όσο για τους ΒΑΠ δεν παίζει καθαρά στη θέση 6, είναι ένα οχτάρι στην ουσία όπως λέμε. Απλά θέλουμε έναν, η ομάδα του ΠΑΟΚ θέλει έναν αμυντικογενή χαφ, ώστε να μπορεί τουλάχιστον να κόβει και να μοιράζει γρήγορα την μπάλα.
Αυτό ίσως θα μπορούσε να το κάνει και ο Εσίτη, αλλά όπως φαίνεται δεν είναι και η πρώτη επιλογή.
Και κάτι τελευταίο για την ομάδα της, του ΠΑΟΚ, να πούμε ότι επανήλθε με νέα πρόταση στον πρώην αρχηγό του, τον Αντελίνο Βιερίνια. Δεν έχει βγει προς τα έξω ακόμα το ποσό, ούτε η απάντηση του Αντελίνο. Νομίζω ότι θα έχουμε αίσιο τέλος στην υπόθεση.
Νομίζω πάντως ότι δεν θα βγει προς τα έξω το ακριβές ποσό. Θα είναι μια καλύτερη πρόταση από την τελευταία, αλλά ίσως να μην μάθουμε και ποτέ το ποσό.
Όλο αυτό που έχω να πω είναι πως άμα θέλει νύφη ο γαμπρός, στη συγκεκριμένη ο προπονητής θα κάνει πίσω.
Μια που λέμε και για ανακοινώσεις, να μην ξεχνάμε και τον Ινσούα, ο οποίος χθες βράδυ ανακοινώθηκε και έκανε και κάποιες δηλώσεις. Συγκεκριμένα είπε ότι έγινε αυτό που ήθελα, η ΑΕΚ είναι η ομάδα που παίζει πάντα για την κορυφή και ήθελα να έρθω σε αυτό το κλαμπ γιατί με τη φανέλα της ελπίζω ότι θα κατακτήσω πολλούς τίτλους. Ο Ινσούα, ο οποίος ακούστηκε πολύ και για ΠΑΟΚ και για Ολυμπιακό, όπως φαίνεται τον κέρδισε η ΑΕΚ.
Τον κέρδισε ΑΕΚ, τον κέρδισε φανέλα της ΑΕΚ όπως δήλωσε ο ίδιος. Θέλει να κατακτήσει τίτλους. Έχει βγει μπροστά του μια νέα πρόκληση.
Η διαπραγμάτευση πάντως πρέπει να ήταν σκληρή, γιατί η ΑΕΚ του είχε δώσει τελεσίγραφο μέχρι την προηγούμενη Κυριακή. Αυτός δεν απάντησε ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Μετά είδαμε ότι η ΑΕΚ είπε ότι θα πάει σε άλλη λύση. Αλλά τελικά συμφώνησαν.
Σαν τον άλλο πρόεδρο του Εδεσαϊκού. Εμείς θέλαμε και αυτοί δεν θέλανε. Καλή προσθήκη για την ΑΕΚ.
Πολύ δυνατή λύση.
Λογίζεται ήδη για βασικός. Θα βοηθήσει σίγουρα την ομάδα του Μάσιμο Καρέρα στην μάχη που θα δώσει για να επανέλθει στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος.
Ούτε και, κοιτάξτε, αυτοί δεν ήθελαν να ακούσουν για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ήσαν μόλις όπως είπαμε, με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε. Αυτοί είπανε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι νέος διαιτητής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι.
Κάπως έτσι.
Αυτό λέει. Ακριβώς και τίποτα άλλο. Συνεχίζοντας με την ΑΕΚ, ο Ήλια Ίβιτς προσπαθεί να κλείσει το ρόστερ των κιτρίνων, καθώς βρίσκεται σε αναζήτηση στόπερ και σέντερ φορ. Όσον αφορά τη θέση του στόπερ, ακόμα περιμένουν τον Όγγεν Βράνιες να αποδεσμευτεί από την Άντερλεχτ.
Και αυτό είναι μια περίπτωση που η ΑΕΚ έδωσε κάποιο χρονικό περιθώριο και
συνεχίζει να το δίνει.
Και
δεν
εκεί λες στο τέλος να δούμε τον Βράνιες πάλι πίσω.
Τίποτα δεν αποκλείεται. Παρ' όλα αυτά στην ΑΕΚ κινούνται και για το σχέδιο Β, το Plan B. Με την απόκτηση του Πλάνιτς, ενός center back που αγωνιζόταν στη ΣΤΑΟ Βουκουρεστίου, από την οποία ο παίκτης κατέθεσε προσφυγή για να πάρει την ελευθερία του, καθώς του χρωστάνε χρήματα από την ομάδα του Βουκουρεστίου.
Πάντως για την ΑΕΚ ο Ινσούα θα είναι πάρα πολύ καλός, γιατί σε εκείνη τη θέση που έπαιζε ο Χουλτ πριν μείνει ελεύθερος, δεν έκανε τη διαφορά. Ενώ η Ινσούα είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά με την προσωπικότητά του και επιθετικά είναι και πολύ καλύτερος.
Μην ξεχνάμε ότι στο αριστερό άκρο της άμυνας στην ΑΕΚ υπάρχει και ο Λόπεζ, ο οποίος την περασμένη σεζόν τον περισσότερο χρόνο τον πέρασε ως τραυματίας. Καλός παίκτης για τα ελληνικά δεδομένα. Αλλά ο Ισούα δεν νομίζω να χάσει τη θέση του.
Και εγώ έτσι πιστεύω. Με τον Βέρντε τι γίνεται?
Πρώτες από Ισπανία διαβάζουμε, πρώτες από Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διαβάζουμε. Το μόνο σίγουρο είναι πως η ΑΕΚ θέλει να τον δώσει. Είναι θετική σε ενδεχόμενο δανεισμού του.
Όχι για πώληση. Γιατί η Λαγκανές νομίζω ναι, ζήτησε, ίσως τον ζητάει ως δανεικό.
Ναι, αλλά από τη στιγμή που δεν τα βρούνε στο οικονομικό κομμάτι της πρότασης, ίσως πάνε σε ένα δανεισμό με υποχρεωτική οψιόν αγοράς για τον επόμενο χρόνο.
Έχει γενικά προτάσια και τα κάνει λίγο όλα σύριαλ. Και για τον Μάνταλο ακούστηκε ότι ενδιαφέρεται η Σαμπτόρια για 8 εκατομμύρια. Περίεργο μου ακούστηκε και εμένα, ξέρω πως με κοιτάς, αλλά τι να πω, δεν τον θέλει μάλλον. Δεν θέλει να αποχωριστεί τον αρχηγό της όπως φαίνεται.
Τώρα αν ήμουν Μάνταλος και με ζητούσε η Σαμπτόρια, θα πήγαινα και με κλειστά μάτια, η αλήθεια είναι.
Η φανέλα της ΑΕΚ είναι πιο βαριά, Θάνο.
Όλγα, μην με κάνεις να πω λόγια που δεν θέλω. Για τον Παναθηναϊκό, Όλγα, ανέφερες πως ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Φακούντο Σάντσες, το δεξί μπακ της Εστουδιάντες.
Άλλον περιμέναμε πάντως για δεξί μπακ στον Παναθηναϊκό και άλλος ήρθε.
Κινήθηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα για το συγκεκριμένο παίκτη στην Παιανία. Τον κλείσανε. Αυτές τις επόμενες μέρες αναμένεται στην Ελλάδα να περάσει τα ιατρικά και να ανακοινωθεί.
Μαζί με αυτόν υπάρχει και το θέμα Μακέντα πάντα.
Σίριαλ.
Άλλο ένα σίριαλ στην Αθήνα. Ο Μακέντα, ο οποίος ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, υποστήριξε ότι η ομάδα του Βελιγραδίου δουλεύει πάνω στο θέμα του Μακέντα, τον θέλουνε, ίσως κολλάνε στο οικονομικό.
Τον θέλουνε και θέλει και ο Παναθηναϊκός να τον δώσει στο Μακέντα, έτσι.
Ναι, αν και είχε μια πολύ καλή χρονιά, αλλά όπως φαίνεται ίσως ψαχτεί για κάποιον καινούριο.
Ίσως έχει φτάσει το ταβάνι του στον Παναθηναϊκό.
Ίσως, πολύ πιθανό.
Από Παναθηναϊκό κάτι άλλο δεν έχουμε αυτή τη στιγμή.
Όχι. Έχουμε όμως από Ολυμπιακό.
Από Ολυμπιακό έχουμε πολύ πράγμα.
Εντάξει, έχουν φύγει κάποιοι παίκτες. Έχει φύγει το δεξί και το αριστερό μπακ. Οπότε πρέπει να κινηθούν γρήγορα για να καλύψουν αυτές τις δύο θέσεις. Ακούγεται και για το Σεμέδο. Οπότε όλη η άμυνα του Ολυμπιακού θα χρειαστεί ανανέωση. Θες να μας πεις κάποια ονόματα?
Για το αριστερό άκρο της άμυνας, δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Χωσέ Χολέμπας είναι σε συζητήσεις με την ομάδα του Πειραιά για την επιστροφή του στο λιμάνι, ύστερα από μια επιτυχημένη παρουσία στην Premier League με 150 συμμετοχές, παρακαλώ. Επίσης, εκτός από το Χολέμπας για το αριστερό άκρο της άμυνας, υπάρχει και ο Σίλβα.
Με τον Τράουκο τον έχουν αφήσει στην άκρη, δεν το σκέφτονται άλλο? Γιατί μέχρι χθες ακουγόταν το όνομά του.
Σίγουρα εμπλέκονται πολλά ονόματα στην ομάδα του Πειραιά.
Και μάλιστα το ότι δεν είχε συμμετάσχει στο φιλικό της Σεντετιέν με τη Ρεν είχε φουντώσει λίγο τις φήμες, αλλά ίσως θέλουν να πάνε σε μια άλλη λύση.
Περιμένουμε να μάθουμε πώς θα κινηθούν για το αριστερό άκρο της άμυνας στον Ολυμπιακό. Παρ' όλα αυτά για το δεξί άκρο...
Εκεί είχαμε κάποιες εξελίξεις σήμερα. Ραφίνια.
Ραφίνια. Βραζιλιάνος, 35χρονος, δεν χρειάζεται να καταθέσει πολλά πράγματα πλέον στο γήπεδο. Όλοι ξέρουμε την ποδοσφαιρική του αξία, καθώς για χρόνια διετέλεσε στυλοβάτης της άμυνας της Bayern. Με ωραία ανεβάσματα, αν και στα 35 του νομίζω ότι στην Ελλάδα θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σωστά στη θέση.
Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι κάνει καλή διαχείριση στους μεγάλους ηλικιακά. Δηλαδή είδαμε και το Βαλμπουενά. Πέρυσι το καλοκαίρι όταν ήρθε όλοι σκεφτήκαμε γιατί πήρε έναν τόσο μεγάλο παίκτη, πού θα χρησιμεύσει. Τελικά ο Μάρτινς έκανε καλή δουλειά, τον αξιοποίησε... πάρα πολύ καλά.
Στο έπακρο υπήρξε σωστή διαχείριση. Αυτό που διεγείρει τα ερωτήματα είναι για ποιο λόγο τόσοι μεγάλοι παίκτες.
Ηλικιακά, ναι.
Ηλικιακά. Έχουμε το Χολέμπας που είναι στα 36, Ραφίνια στα 35. Υπάρχει στην ομάδα το Ρωσίδης, υπάρχει ο Αβραάμ. συζητιέται και η επιστροφή του Σάμαρη. Θα μου πεις δεν είναι τόσο μεγάλος.
Όχι, δεν είναι μεγάλος.
Σαν αντάλλαγμα της Μπενφίκα προς τον Ολυμπιακό σε περίπτωση επόκτησης του Σεμέδο.
Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει σε προσωρινές λύσεις. Δηλαδή, άμα φέρει τον Ραφίνια θα τον βάλει ίσως για ένα χρόνο συμβόλαιο, ίσως ένα συν ένα στην καλύτερη. Ο Μάρτινς θέλει έμπειρους παίκτες και στηρίζεται σε αυτό. Ίσως δεν θέλει να δοκιμάσει πιο νέους που θα έχουν περισσότερο ρίσκο σαν επιλογές.
Βασίζεται λοιπόν στην εμπειρία των παικτών.
Ο Ραφίνια πάντως νομίζω σήμερα είχε συνάντηση με την διοίκηση της Φλαμέγκο.
Και τους ανακοίνωσε ότι φεύγω, πάω στον Ολυμπιακό, σύμφωνα πάντα με τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Υπάρχει επίσημη πρόταση του Ολυμπιακού στην ομάδα. Είναι πολύ πιθανό να έρθει. Και η ηλικία του και νομίζω θα τον αποδεσμεύσουν εύκολα και θα μπορέσει να έρθει στην Ελλάδα ίσως και για να κλείσει την καριέρα του.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα πάει η περίπτωση του Ραφίνια. Εξελίξεις όμως φαίνεται ότι υπάρχουν και στα εξτρέμ. Για τη θέση του εξτρέμ στον Ολυμπιακό, καθώς ελεύθερος πλέον κυκλοφορεί ο πρώην αρχηγός της γαλλικής Τουλούζ, Max Grandel. Πλέον σαν ελεύθερος μπορεί να διαπραγματευτεί το συμβόλαιό του με ομάδα της επιλογής του. Να τονίσουμε πως πριν μερικές εβδομάδες τα ερυθρόλευκα μέσα τον παρουσίασαν σαν ήδη κλεισμένο παίκτη σε περίπτωση που έμενε ελεύθερος από την Τουλούζ.
Υπάρχει και το όνομα του Πάτρικ Τουμάση, έτσι. 26 χρονών.
Εξτρέμ της Αλαβές.
Αυτός είναι πιο νέος σε αυτή την περίπτωση.
Φυσικά.
Ήταν δανεικός στην τουρκική Γκαζιαντεπ. Είχε 26 συμμετοχές, 6 γκολ.
Και 5 ασίστ.
Ναι, βέβαια. Υπήρξε σήμερα μέσω του Sport 24 μια διάψευση ότι δεν έχει γίνει επίσημη πρόταση στην Αλαβές από τον Ολυμπιακό για τον παίκτη.
Συνεχίζουν να είναι φήμες δηλαδή.
Ναι, είναι φήμες. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
radioprimo.gr.
Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 10 πτερυγίων. Για φυσικό και φρέσκο αέρα και αθόρυβη λειτουργία.
Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
Το αυτοκίνητό σας. SUV, σπορ, οικογενειακό. Όπως και να είναι, για εσάς είναι πάντα πολύτιμο. Είναι το μαργαριτάρι σας. Ποιος το ασφαλίζει? Ο Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα και πάντα δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. 2130-278-279. Μαργαριτόπουλος. Δίπλα σας και μετά την ασφάλιση.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στο νομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Επιστρέψαμε. Transfer Easy Talk. Μας ακούτε από το radioprimo.gr. Θα έχουμε μαζί μας και τον Χρήστο Λαμπή να συζητήσουμε για γαλλικό πρωτάθλημα και για τα μάτς τα ευρωπαϊκά που έγιναν χθες, το ένα μάλλον, και το σημερινό της Μπαρτσελώνα με την Μπάγερν Μονάχου. Χρήστο, μας ακούς?
Σας ακούω, ναι.
Καλησπέρα.
Χρήστο, καλησπέρα. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
Καλησπέρα, παιδιά. Καλά είμαστε?
Πολύ καλά.
Ωραία.
Υγεία έχουμε.
Πάνω απ' όλα.
Για πες.
Χρήστο, τι γίνεται στη Γαλλία?
Θα συνδεθώ κατευθείαν σε αυτό που έλεγες εσύ πριν για τον Max Grandel, που είναι ένας διεθνής παίκτης της από την ακτή Elephants του. Γι' αυτόν είχε ακουστεί έντονα ότι τον ήθελε ο Ολυμπιακός, αλλά σε περίπτωση που θα έμενε ελεύθερος. Αυτός έμεινε τελικά ελεύθερος, αν και είχε ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με την Τουλούζ, επειδή η Τουλούζ υποβιβάστηκε κιόλας. Ο παίκτης αυτός πέρυσι είχε 21 συμμετοχές με 3 γκολ και 3 ασίστ. Είναι αριστερός εξτρέμ, 32 χρονών. Το είπες άλλωστε και εσύ αυτό. Και είναι και διεθνής με τη χώρα του 75 φορές και έχει πετύχει 12 γκολ. Τώρα θα φανεί αν όντως έστεκαν αυτές οι φήμες που κυκλοφορούσαν τόσο πολύ και ήθελαν τον Ολυμπιακό να τον έχει σαν κύριο στόχο για το αριστερό του άκρο. Ακουγόταν και για ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, πάνω από 1 εκατομμύριο για τον Grandel. Και το περίεργο είναι πόσους under, over 30-32 θα πάρει ο Ολυμπιακός φέτος στη σύνθεσή του. Μένει να το δούμε αυτό.
Υπάρχει κάποια απόδοση για το συγκεκριμένο γεγονός, Χρήστο?
Δεν ξέρω, αλλά θα έχει ενδιαφέρον. Νομίζω ότι σε διάφορες στοιχηματικές θα βγει και αυτό, Θάνο. Η καλή μεταγραφή αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία ήρθε από την Λίλ, η οποία με τα λεφτά που πήρε από την Νάπολη για τον Σίμεν τελικά δεν έμεινε μόνο στον Τούρκο Γιλμάζ, που τον πήρε ως ελεύθερο και 35 χρονών κι αυτή, αλλά προχώρησε και πήρε έναν 20χρονο Καναδό από την Γκέντ. Ήταν καταλυτικός στην πορεία της Γκέντ φέτος για να βγει δεύτερη στο βελγικό πρωτάθλημα και να παίξει στα προκριματικά του Champions League. Αυτός είναι ο Τζόναθαν Ντέιβιτ, είναι 20 χρονών αυτός ο παίκτης. Είναι επιθετικός μέσος και δεύτερος επιθετικός, 1,80 ύψος. Πέρυσι με την Γκέντ είχε 27 συμμετοχές, έβαλε 18 γκολ και μοίρασε 8 ασίστ. Δουλεύει και τα δύο πόδια. Είναι διεθνής και με την εθνική ομάδα του Καναδά, 12 συμμετοχές και 11 γκολ, φοβερά στατιστικά. Τώρα δεν ξέρουμε ποιες ομάδες έπαιξε σε αυτό, αλλά και ο Καναδάς δεν είναι καμιά υπερδύναμη. Γι' αυτό τον παίκτη η Λίλ έδωσε στην Γκέντ πάνω από 30 εκατομμύρια, ακούγεται. Στην αρχή είπαν για 27, μετά το νούμερο πήγε κάπου στα 30, 31, 32. Πάντως είναι ένας ακριβός παίκτης και με την προοπτική και αυτός να ανεβάσει το κασέ του και την αξία του και να πάρει μεταγραφή σε μεγαλύτερο πρωτάθλημα, γιατί είναι μόνο 20 χρονών. Υπέγραψε συμβόλαιο για 5 χρόνια.
Επίσης, καλά όλα αυτά, αλλά με τον Ρονάλντο τι θα γίνει?
Τελικά, ο Ρονάλντο, τώρα έχουμε νέες πληροφορίες ότι δεν απασχολεί την Παρή, ούτε αυτός ενδιαφέρεται για την Παρή. Τώρα, χθες έπαιζε το θέμα ότι προτάθηκε στην Μπαρτσελώνα, αλλά και από εκεί διαψεύστηκε. Πάντως φαίνεται ότι ο Ρονάλντο ψάχνεται να πάει κάπου. Τώρα που θα πάει, στη Γαλλία όμως μόνο στην Παρή θα μπορούσε να πάει, οπότε περιμένουμε. Νομίζω ότι η Παρή αυτή τη στιγμή ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με το Champions League, γιατί έχει την μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί στον τελικό, όντας αντιμέτωπη στον ημιτελικό με τη Λειψία, που είναι μια ομάδα στα μέτρα της και χωρίς βαριά φανέλα και ομάδα ιστορίας που μπορεί να βρει κάποιος σε ημιτελικό Champions League. Οπότε
ούτε η Παρή βέβαια έχει βαριά φανέλα, έτσι.
Ναι, αλλά έχει κάποιες συμμετοχές, έχει μια ιστορία. Έχει μια ιστορία η Παρή, δεν είναι το ίδιο.
Λειψία όμως, Χρήστο, είναι ομάδα του προπονητή.
Σίγουρα θα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά είναι μια ομάδα που θα ευχόταν κάποια από αυτές τις ομάδες τις νεόπλουτες να βρει στο δρόμο της, ειδικά σε ημιτελικό Champions League. Είναι ένα βήμα από τον τελικό, ειδικά τώρα που είναι μονά τα παιχνίδια. Εντάξει.
Απλά Χρήστο να σου πω πως αν η Paris Saint-Germain δεν πάρει στα σοβαρά το παιχνίδι, όπως φάνηκε να κάνει με την Αταλάντα, θα το πληρώσει. Γιατί πλέον μιλάμε για Γερμανούς.
Αυτό είναι σίγουρο.
Το εντυπωσιακό με τη Λειψία είναι ότι ο προπονητής της είναι μόνο 33 χρονών, έτσι. Είναι πιο μικρός.
Ο νεότερος σε ηλικία προπονητής, ο οποίος
φτάνει στα ημιτελικά του
Champions League.
Είναι πιο νέος και από τον Ρονάλντο και από τον Μέση.
Ναι, όντως. Έχει όλο το μέλλον μπροστά του.
Έχει κερδίσει σίγουρα τα αποδυτήρια.
Αφού είπαμε για προπονητή, μπορώ να πω ότι αυτή τη βδομάδα προπονητή άλλαξε η Μπορντό. Πήρε τον Ζαν Λουί Γκασέ, στη θέση του γνωστού μας Πάουλου Σόουζα, του Πορτογάλου. Πού τον αντιμετωπίσαμε εμείς σαν ΠΑΟΚ Θάνο τον Πάουλο Σόουζα?
Με την Βασιλεία.
Όχι, με τη Βασιλεία.
Με τη Φιωρεντίνα.
Με τη Φιωρεντίνα,
με τη Φιωρεντίνα, με συγχωρείς, έχεις δίκιο.
Το περίμενα ότι θα του απαντήσεις.
Πήγα για μια στιγμή να πιαστώ αδιάβαστος, αλλά το θυμήθηκα.
Όχι. Δεν είναι σίγουρο ότι θα το απαντούσες. Τα ξέρεις αυτά.
Χρήστο, για Γιαννούλη στη Γαλλία ακούστηκε τίποτα αυτή την εβδομάδα ή είχαμε ηρεμία στο θέμα?
Είχαμε στην αρχή της εβδομάδας το ενδεχόμενο να πάει στη Σεντετιέν για να αντικαταστήσει τον Τράουκο που θα πήγαινε στον Ολυμπιακό. Τελικά αυτός δεν πήγε στον Ολυμπιακό. Ο Γιαννούλης δεν ξαναπήγε στη Σεντετιέν και κάποια στιγμή πριν ένα μήνα, αν θυμάσαι Θάνο και εσύ Όλγα, είχε ακουστεί ότι ο Γιαννούλης θα πάει στη Σεντετιέν και ο Τράουκο θα ερχόταν στον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Δεν ξέρω, τώρα αυτά είναι όλα, παίζουν ρόλο μάλλον οι καραμπόλες. Ποιος θα πάει πού, πώς, με πόσα. Είναι διάφορα.
Θα υπάρχει σίγουρα ντόμινο εξελίξεων.
Οι φήμες δίνουν και παίρνουν. Και ο Πασχαλάκης νομίζω είχε ακουστεί για την Μακάμπη.
Ο Πασχαλάκης, ναι, έχω διαβάσει
ότι... Ο Δόνης τον ήθελε, είπε.
Αποτελεί κύριο στόχο για τη Μακάμπη, αλλά αν όντως ευσταθεί αυτό που λένε ότι υπάρχει πρόταση από η ισπανική ομάδα, δεν νομίζω να το σκεφτεί πολύ.
Καλά, εννοείται ότι το επίπεδο είναι εντελώς διαφορετικό.
Ναι, το ζήτημα είναι και τι λεφτά θα δαπανηθούν, τι λεφτά θα δοθούν στον ΠΑΟΚ, τι συμβόλαιο στον Πασχαλάκη, αλλά νομίζω πολύ διαφορετικό να πας στο Τελαβίδ και διαφορετικό να πας στην Πριμέρα Ντιβιζιόν.
ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε βάλει ρήτρα στον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, Χρήστο, κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Ναι, δεν θυμάμαι τη ρήτρα του. Σίγουρα έκανε δύο ανανεώσεις ο Πασχαλάκης, από ό,τι θυμάμαι.
Στην δεύτερη ανανέωση μπήκε και η ρήτρα των 5 εκατομμυρίων ευρώ.
Είναι σε μια καλή ρήτρα, αλλά δεν νομίζω Θάνο να πιάσει αυτά τα λεφτά. Δεν νομίζω να πιάσει ούτε το 30%. Νομίζω θα είναι ικανοποιημένος ο ΠΑΟΚ για να δώσει τον Πασχαλάκη.
Και μια που λέμε για Γαλλία, η Αταλάντα θέλει να αποκτήσει τον Φλωριάν Τόβεν, σύμφωνα με την Κατσέτα Ντελοσπορ. Είναι παίκτης της Μαρσέη, δεξί εξτρέμ, στα 27. Ναι. Να δούμε και εδώ, η Αταλάντα μετά τον αποκλεισμό θα αρχίσει σιγά σιγά να φτιάχνει το ρόστερ της πάλι.
Όντως, στη Μαρσέικ βέβαια αυτοί χθες και σήμερα ασχολούνται με τον κορονοϊό, το θέμα της εποχής, αφού ένας παίκτης της, ο Τζόρνταν Αμαβή, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, εμφάνισε και συμπτώματα, η ομάδα τέθηκε σε καραντίνα.
Ακυρώθηκε και το φιλικό με τη Στουτγκάρδη, Χρήστο, έτσι.
Ακυρώθηκε και το φιλικό με τη Στουτγκάρδη και αυτό μάλιστα εν ώψη της έναρξης του γαλλικού πρωταθλήματος που είναι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, όχι μετά αύριο 15-16, 22-23.
22-23 ξεκινάει το γαλλικό πρωτάθλημα, φυσικά. Ναι.
Και ακυρώθηκε αυτό το φιλικό. Αυτοί είναι σε καραντίνα, περιμένουν κάτι όπως αυτό που πέρασε ο ΠΑΟΚ. Πέρασαν όλοι, προφανώς έκαναν τεστ, περιμένουν τα αποτελέσματα. Είναι το θέμα των ημερών.
Εντάξει, επίσης... πολλοί παίκτες έχουν εμφανίσει κορονοϊό και από την Μπαρτσελόνα και από την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Σε όλο τον κόσμο. Επίσης στη Μαρσέικ ο Πάμπλο Λογκόρια, ο νέος αθλητικός διευθυντής, ψάχνει και τρόπο να απαλλαγεί από το συμβόλαιο του δικού μας του Κώστα Μήτρογλου. Είναι τόσα χρόνια στη Μαρσέικ, δόθηκε δανεικός στην Αϊτχόβεν, δόθηκε δανεικός στη Γαλατά Σαράι, αλλά εξακολουθεί να είναι παίκτης της Μαρσέικ, πιάνει θέση στο ρόστερ, παίρνει ένα σεβαστό ποσό νομίζω. Θα ήθελε να απαλλαγεί από αυτό και ψάχνει τον τρόπο. Τώρα θα τον αποζημιώσουν, να τον αφήσουν ελεύθερο, θα του βρουν ομάδα για μεταγραφή, δεν ξέρω. Πάντως εκεί δεν έπιασε ο Μήτρογλου. Οπότε ψάχνει τον επόμενο σταθμό του.
Ο Μήτρογλου εντωμεταξύ πόσο είναι, 32?
32 λένε, ναι.
Μπορεί να τον δούμε ίσως στον Ολυμπιακό πάλι?
Ναι, θα είναι από τους νεότερους που θα πάνε με μεταγραφή στον Ολυμπιακό αυτές τις μέρες.
Πάλι όμως πιάνει over 30, έτσι. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
Γι' αυτό σου λέω, πρέπει να το βρούμε σε κάποια εταιρεία να το στοιχηματίσουμε. Δεν γίνεται.
Χριστό.
Κάτι γίνεται.
Είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, μη γίνεσαι κακοπροαίρετος.
Με τον Ολυμπιακό είμαι πάντα κακοπροαίρετος.
Όχι, δεν πρέπει, δεν πρέπει.
Εγώ, εσείς μπορείτε να είστε ό,τι θέλετε.
Χρήστο, θα ήθελες να δεις τον Μήτρογλου στην ομάδα σου?
Αυτή τη στιγμή όχι. Πριν 2-3 χρόνια, ίσως την εποχή που πήραμε τον Μπρίγιοβιτς, ας πούμε, όταν αυτός ήταν στην Πενφίκα και ήταν στα καλά του κάπου εκεί, ίσως. Τώρα νομίζω ότι δεν κάνει. Κάποια στιγμή θα ήθελα σε μια περίοδο προγενέστερη. Εσύ?
Πλέον όχι. Ίσως τα παλιότερα χρόνια. Να τον ήθελα κι εγώ, ναι.
Στα παλιότερα χρόνια ο ΠΑΟΚ είχε όμως τον Κλάους.
Εντάξει, ο Μήτρογλου διαφορετικός παίκτης. Αν και ο Κλάους τότε στα καλά του ήταν καλός παίκτης. Εγώ θα ήθελα, Θάνο, τώρα εφόσον δεν μπορούμε να δούμε τον Μπρίγιοβιτς από ό,τι φαίνεται, μου αρέσει πάρα πολύ από αυτούς που ακούγονται, γράφονται και συζητιούνται παντού. Αυτός ο Κροάτης, ο Τσολάκ, πώς τον λένε, που
από τη Ριέκα.
Ήταν στη Ριέκα, ναι, αυτός μου αρέσει. Όπως επίσης, σαν δεύτερος επιθετικός περιφερειακός δεκάρι, μου αρέσει εκείνος που παίζει στο Εδουάρδο, πώς τον λένε, που παίζει στην ομάδα του Λουτσέσκου.
Ο οποίος ανήκει στη Sporting.
Όχι, είναι διαφορετικοί παίκτες. Είναι διαφορετικοί παίκτες. Αυτός που είναι στην Αλ Χιλάλ είναι λευκός, ο άλλος είναι μελαμψός της Sporting.
Με πιάνεις αδιάβαστο στο συγκεκριμένο κομμάτι.
Ναι, επειδή είδα τα βιντεάκια.
Θα ανοίξω τα κοιτάπια μου.
Μου άρεσε, ναι. Παίζει με το 3 στην Αλ Χιλάλ. Είναι ένας ψηλός χαφ, δεύτερος επιθετικός περιφερειακός, αλλά με εντυπωσίασε βέβαια στο πρωτάθλημα εκεί, έτσι, χωρίς ιδιαίτερη πίεση και λοιπά, αλλά φαίνεται ότι το έχει. Έχει κινήσεις, έχει τελειώματα, έχει τέτοια πράγματα.
Χρήστο, πάντως για τον Τζολάκ που ανέφερες πριν, ακούγεται ότι η Δυναμό Κιέβο από την Ουκρανία έχει καταθέσει πρόταση για τον παίχτη στην Ριέκα ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ.
Στις αρχές της εβδομάδας, Θάνο, νομίζω ότι το έδιναν και τελειωμένο. Όταν εμφανίστηκε ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μια πρόταση 2-2,5, δεν θυμάμαι πόσο, και αυτοί τον είχαν κλείσει. Αλλά δεν έχει κλείσει ακόμα, οπότε ελπίζουμε. Ξέρεις, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει σε δεύτερο κύμα μεταγραφών μετά την πρόκρισή του με την Μπεσίκτας.
Έχουμε και σιγουράκι δηλαδή.
Θεωρείς δεδομένη δηλαδή την πρόκριση.
Βέβαια το. Πολύ βέβαιο.
Ναι, αλλά η Μπεσίκτας πλέον κινείται έντονα στο μεταγραφικό παζάρι. Πλέον εντάξει, ακούγεται και το όνομα του Μάριου Μάντζουκιτς.
Κινείται, αλλά έμειναν 10 μέρες. Πόσο θα κινηθεί και τι παίκτες θα παίξει.
Να πούμε ότι μόλις προχθές ξεκίνησαν την προετοιμασία για την σεζόν.
Επίσης, εκτός από του Μάτζουκιτς, ακούγεται και το όνομα αυτού του Μενσά που μας ενδιέφερε εμάς για κανένα εξάμεινο.
Και του Μπαλοτέλη ακούστηκε.
Εντάξει, αλλά όλα αυτά πρέπει όλοι αυτοί να γίνουν ομάδα. Δεν αρκούν οι καλοί παίκτες. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με όπλο την ομοιογένεια, γιατί δεν θα προσθέσει παίκτη, κατά τη γνώμη μου, για τα προκριματικά πέρα από τον ΣΒΑΜ, αν πάρει τελικά θέση στο αρχικό σχήμα. Με όπλο την ομοιογένεια, με ένα παιχνίδι στην Τούμπα και με τέτοιο υψηλό κίνητρο, νομίζω ότι θα τα καταφέρει εύκολα.
Χρήστο, βάσει εμπειρίας, νομίζω πως ο ΣΒΑΜ πρέπει να είναι στην αρχική ενδεκάδα. Δεν ξέρω με ποιον παρτενέρ βέβαια.
Όπως δείχνουν τα φιλικά θα είναι. Καλά, για τον παρτενέρ το έχουμε συζητήσει, και στο στούντιο, το δεχτήκαμε και σαν ερώτηση με την Όλγα και το Βαγγέλη την άλλη φορά. Πιστεύω ότι θα είναι ο Καντουρίο.
Ο Καντουρί, ναι.
Που θα παίξει μαζί.
Αυτό είναι το πιο πιθανό.
Έτσι νομίζω εγώ. Θεωρώ δηλαδή, βέβαια εγώ θεωρώ τον Καντουρί στα χαφ και από εκεί και πέρα φαβορεί το ΣΒΑΜ από τους υπόλοιπους. Έτσι δείχνει. Τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω τι δείχνουν στις προπονήσεις. Αν θα έχουμε άλλο φιλικό, αυτό το ξέρεις, Άνω, θα έχουμε άλλο
δεν
φιλικό.
Δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο φιλικό. Σήμερα υπήρξε ένα οικογενειακό διπλό με την ΚΑΠΑ 19 του Πάμπλο Γκαρσία. Από μία ενδεκάδα παρέταξαν και οι δύο προπονητές για 90 λεπτά. Παραπάνω στοιχεία για το φιλικό δεν έχουμε αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Και απλά ο ΠΑΟΚ ξέρουμε πως ψάχνει ομάδα για φιλικό εντός Θεσσαλονίκης.
Ναι, θα πρέπει να δώσει ένα φιλικό, ειδικά τέτοιου τύπου πρόβα τζενεράλε δηλαδή, για να δει την τελευταία την ενδεκάδα πώς τη σκέφτεται, να τη δοκιμάσει, να δοκιμάσει κάποιες αλλαγές, αλλά να μην είναι αυτό το 11 στο πρώτο ημίχρονο, 11 στο δεύτερο που δεν γνωρίζονται. Εντάξει, είδαμε δύο φιλικά, δεν βγάλαμε ιδιαίτερα συμπεράσματα. Αν και εγώ στα φιλικά συνήθως στάνω, κοιτάω στα πρώτα φιλικά, κοιτάω άτομα παρά το ομαδικό παιχνίδι.
Κινήσεις στο χώρο περισσότερο.
Ναι, να δω, να καταλάβω τι και πώς, ποιος είναι ο κάθε παίκτης, πώς παίζει, τι έχει, τι δεν έχει. Κάποια πράγματα από αυτά τα καταλάβαμε, τα είδαμε, αλλά εντάξει.
Πάντως, Χρήστο, μη σου φανεί περίεργο αν ξαναδούμε ένα φιλικό ΠΑΟΚ Ατρόμητος ή ΠΑΟΚ Βόλος.
Δεν πειράζει, έστω και
άμα αυτούς δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να ενδιαφέρεται για φιλικό.
Έστω και με αυτούς, αλλά με κανονικές αλλαγές πιστεύω και τουλάχιστον για 70 λεπτά να παίξει μια ενδεκάδα που θα δείξει τι σκέφτεται περίπου ο Φερέιρα. Εκτός αν δεν θέλει να το δείξει.
Και η αρχική στο μάτς με την Μπεσίκτας.
Ναι, έτσι μοιάζει.
Απλά το όλο θέμα στον ΠΑΟΚ πλέον πάει στο επιθετικό κομμάτι, στον επιθετικό τομέα της ομάδας.
Στο επιθετικό, όντως.
Εκεί πέρα δείχνει να έχει πρόβλημα.
Δείχνει, ναι, δεν μπορεί να φτάσει εύκολα στο γκολ. Πρέπει να βρει πιο δημιουργικά και αυτοί που παίζουν πίσω από τον επιθετικό και ο επιθετικός να είναι πιο παραγωγικός. Ίσως ένα χαφ άλλου τύπου δεν μπορώ να το καταλάβω ακριβώς. Νομίζω όμως και τα πλάγια μπακ, γιατί με το Βόλο ας πούμε δεν έπαιξε ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης είναι πολύ σημαντικός για την επιθετική ανάπτυξη της ομάδας. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει, όπως επίσης και ο Μάτος, που για μένα ο Μάτος πρέπει να είναι ο βασικός στο πρώτο παιχνίδι, γιατί έχει και την ποιότητα και την εμπειρία και το πάθος και την προσωπικότητα για να ηγηθεί της δεξιάς πλευράς. Νομίζω ότι θα βοηθήσει. Όπως τον είδαμε με το Βόλο στο τέλος, ο ΠΑΟΚ έκανε 3-4 φάσεις. Οι 3 έγιναν από ενέργειες του Μάτος σε εκείνη τη θέση, όπου ο Λιμνιός δεν φαίνεται να την έχει ακόμα.
Να πούμε πως ηγέτης πλέον στην ομάδα, μετά τον Κρέσπο, θεωρείται και ο Λέω Μάτος, μετά τη φύγη του Αντρέ Βιερίνια.
Ναι, αν και έχω κάποιες αμφιβολίες ως προς το αν ο Φερέιρα έχει σε τόσο μεγάλη εκτίμηση το Μάτος.
Γιατί το λες αυτό?
Γιατί βλέπω ότι και στα play-off δεν τον πολύ υπολόγισε. Ίσως όμως να ήταν άλλοι οι λόγοι, ας πούμε.
Μπορεί να, ήθελε να αναδείξει τον Σοάρες.
Εντάξει, ο Ροντρίγκο είναι ένας καλός παίκτης, αλλά μέχρι εκεί δεν είναι Μάτος στα καλά του.
Αν και έκανε κάποια καλά παιχνίδια στα play-off, ναι, ίσως.
Αρκετά καλά. Ο Ροντρίγκο είναι ένας καλός παίκτης τύπου όπως αυτούς που μνημονεύατε πριν, που έχουν οι υπόλοιπες ομάδες. Ο Μάτος είναι κάτι ανώτερο από αυτούς.
Για τις άλλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος εννοείς, Χρήστο?
Ναι, τύπου Ινσούα. Λέγαμε, τον Ινσούα, τον Λόπεζ, τον, δεν θυμάμαι, τον Μπακάκη που έχει ο άλλος. Αυτούς,
τώρα το Γιόχανσον που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό για τον δεξιάκρο.
Ναι, αυτοί δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, παίζουν καλά τη θέση, έχουν τις τοποθετήσεις τους, τα αρνητικά και τα θετικά τους, αλλά δεν νομίζω ότι μπακ με την πληρότητα του Μάτους υπάρχει σε αυτές τις ομάδες.
Απλά να πούμε πως ο Μάτους πλέον βαδίζει στα 34.
Ναι, αλλά να πούμε και ότι ο Ολυμπιακός παίρνει μεταγραφή του Ραφίνια στα 35. Πώς θα αντιδρούσαμε εμείς ως οπαδιά μας έφεραν το Μάτους τώρα μεταγραφή?
Ίσως αυτό είναι το γενικότερο πλάνο του Ολυμπιακού. Αλλά πριν Χριστό, μας απαντήσεις, θα πάμε σε ένα διάλειμμα.
Μείνε στην παρέα μας.
Ναι, ναι.
Θέλουμε την άποψή σου μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε.
Ευχαριστώ.
radioprimo.gr
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Χορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Όπα, πότε έφτιαξες το αμάξι?
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισες συνεργείο, πότε φανοποιείο?
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλες και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες?
Τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου. Θερμαϊκού 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πειραιάς. Και online στο bigman.gr.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθάει να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταία 15 λεπτά του Transfer Easy Talk στο radioprimo.gr. Παρέα μας μαζί με την Όλγα Χιονίδου είναι ο Χρήστος Λαμπής. Χρήστο, μας ακούς?
Ναι, εδώ είμαι, Θάνο.
Για πες μας.
Τι λέγαμε? Α, για το back, τα πλάγια back, έτσι. Επειδή είπαμε για πλάγια back, εγώ θέλω να πω ότι ένα πάρα πολύ καλό αριστερό back είναι ο Κριστιαν Γκανέα, ο Ρουμάνος, που ήρθε για να υπογράψει στον Άρη. Τον θεωρώ για πολύ σπουδαία προσθήκη, ειδικά στη θέση του Κόρχουτ που έπαιζε πριν εκεί, και τον άλλον είναι από αυτούς που λέμε είναι ποιοτικό back. Τώρα πόσο θα βοηθήσει, θα φανεί στο γήπεδο.
Με συμμετοχή στη Γρανάδα και στην La Liga,
ναι.
Ο...
Ναι, και στην Ισπανία είχε συμμετοχές, έχει συμμετοχές στην Εθνική Ρουμανίας, είναι ένας γνωστός παίκτης και καλός παίκτης, ποιοτικός.
Από Ισπανία έρχεται και μια άλλη μεταγραφή για τον Άρη όμως, Χρήστο. Από την Segunda Division που έπαιζε πέρσι η Ουέλβα, ήταν δανεικός από την Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ, ο Ντάτκοβιτς.
Δεν τον γνωρίζω, Θάνο.
Είναι αριστεροπόδαρο center back. Ανήκει στην Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ. Ο Άρης έχει έρθει σε συμφωνία με τον παίχτη. Είχε καταθέσει μια πρόταση στην κροατική ομάδα, την οποία ύστερα από πιέσεις του παίχτη η ομάδα δέχτηκε την πρόταση του Άρη και ο παίχτης οδεύει προς τη Θεσσαλονίκη.
Ναι, το είπαμε και την άλλη φορά ότι ο Καρυπίδης έχει τις άκρες του, έχει τους μάνατζερ που συνεργάζεται και παίρνει αξιόλογους παίχτες. Αυτός πιστεύω ότι θα πάρει τη θέση του Φραν Βέλεθ στο. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα τον δούμε και αυτόν στο κήπεδο. Πάντως φαίνονται ότι κινούνται στοχευμένα και προσεκτικά οι του Άρη. Βέβαια, το κακό είναι ότι κάθε καλοκαίρι κάνουν 10-12 μεταγραφές και πολλοί παίκτες ίσως δεν προλαβαίνουν να δείξουν ή δεν μπορούν να προσαρμοστούν όλοι, αλλά δείχνουν ότι ψωνίζουν από καλά ράφια, όχι από τα τελευταία, από τα πανέρια.
Ο Άρης που δείχνει ότι θέλει να μείνει για χρόνια πλέον στην κατηγορία και όχι να ανεβοκατεβαίνει όπως έκανε άλλες χρονιές.
Ναι, αλλά αυτό που θα πρέπει να είναι ζητούμενο για τον Άρη θα πρέπει να είναι και η ευρωπαϊκή θέση τώρα που...
Και τα προκριματικά του
Europa. Αυτό είναι το ζητούμενο για να έχει και έσοδα.
Ναι, τώρα το έχει. Λέμε και για τις επόμενες χρονιές πρέπει να προσπαθήσει να μπαίνει στην τετράδα όσο διαρκεί αυτό και είμαστε στη 18η θέση. Για να μπορεί να είναι και στις επόμενες χρονιές στην Ευρώπη.
Θα σας γυρίσω μερικά θέματα πίσω. Που μιλήσαμε ότι μια ομάδα από την Ισπανία ενδιαφέρεται για τον Πασχαλάκη.
Χρήστο, να σου πω εδώ πως η Δαιμόνια Ρεπόρτερ Όλγα Χιονίδου έκανε επιτόπιο ρεπορτάζ και άκουσε παρακαλώ τις ομάδες.
Δεν το έκανα εγώ το ρεπορτάζ. Να πούμε ότι το PAOK Community έκανε μια έρευνα για τις ομάδες τις ισπανικές οι οποίες ή δεν έχουν τερματοφύλακες ή είναι τραυματίες. Συγκεκριμένα γράφουν ότι η Θέλτα έχει δύο τερματοφύλακες οι οποίοι είναι τραυματίες. Ο πρώτος αναμένεται να επιστρέψει τον Νοέμβριο, ενώ ο δεύτερος είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψει. Η Οσασούνα έχει μείνει μόνο με δύο τερματοφύλακες από την νεανική της ομάδα. Η Αλαβές έχει και αυτή έναν τερματοφύλακα τραυματισμένο. Και υπάρχει και η Eibar, αλλά αυτή όχι τόσο, δεν είναι στις πιθανές. Η Θέλτα μοιάζει να είναι η ομάδα που ψάχνει τερματοφύλακα, γιατί είναι τραυματίες αυτή που έχει.
Χρήστο, λες να δούμε τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη να έχει προπονητή τον Όσκαρ Γκαρσία.
Αυτό θα έλεγα, Θάνο, και θεωρώ και πιθανό να είναι στους στόχους της, γιατί ο προπονητής της, ο πολύ αγαπημένος μας Όσκαρ Γκαρσία, είναι προπονητής στη Θέλτα, οπότε τον έχει δει, μπορεί να τον έχει στους υποψήφιους τερματοφύλακες. Δεν ξέρω. Μακάρι να πάει στην Ισπανία ο Πασχαλάκης, να ζήσει το όνειρό του. να παίξει και εκεί όσο μπορεί και να δείξει ότι έστω και αργά του τα έφερε η τύχη να, ενώ ήταν στα αζήτητα και δευτεροτρίτο σε μικρές ομάδες πανθρακικούς, λεβαδιακούς, ακόμα και στα Γιάννενα, κατόρθωσε να παίξει σε μια μεγάλη ομάδα, στον ΠΑΟΚ, να πάρει πρωτάθλημα, να πάρει κύπελα, να καταξιωθεί εδώ στην Ελλάδα, να βρεθεί στην Εθνική και αν χτυπήσει και μια μεταγραφή στην Ισπανία θα είναι ό,τι καλύτερο για αυτόν.
Χρήστο, μήπως έχεις κάποια πληροφορία αν ο Όσκαρ Γκαρθία έχει βγάλει τελικά το κολάρο?
Τώρα λόγω καλοκαιριού μάλλον θα το βγάλει, αλλά θα το ξαναβάλει μόλις πιάσουν τα κρύα, γιατί το χτύπημα ήταν δυνατό και υποφέρει όταν αλλάζει ο καιρός ειδικά.
Πάντως τον Πασχαλάκη είναι πιθανό να τον ξέρει κιόλας, οπότε θα μπορούσε η Θέλτα να είναι η ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Πασχαλάκη.
Ναι, μου αρέσει ο τρόπος που κάνεις ρεπορτάζ, Όλγα, και μπράβο, γιατί όντως πας με βάση τη λογική, τα γεγονότα, τα δεδομένα και θα δούμε.
Εγώ
αν θα
έκανα
δικαιωθούμε.
Απλή ανάγνωση της έρευνας κάποιων παιδιών.
Πολύ ωραία, αλλά νομίζω ότι και εσύ ποντάρεις το ότι είναι η Θέλτα η ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Πασχαλάκη. Εγώ
η λογική νομίζω
η
αυτό λέει.
Και εμένα έτσι λέει η δικιά μου, το προαίσθημά μου. Δεν το είχα, δεν το διάβασα, από σένα το ακούω, από εσάς, από εκεί που το διαβάζεις. Αλλά θεωρώ ότι αυτήν είναι. Αν και οι άλλες ομάδες όταν έχουν έναν και κανένα τερματοφύλακα σίγουρα ψάχνουν τουλάχιστον δύο για το ρόστερ τους, οπότε μπορεί να είναι στόχος και για εκεί.
Να πάμε και σε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή που έγινε σήμερα και ανακοινώθηκε και επίσημα. Ο Βίλιαν, ο πρώην παίκτης της Chelsea, έμεινε ελεύθερος και ανακοινώθηκε σήμερα από την Arsenal για τριετές συμβόλαιο. Είναι στα 32 ο Extreme, ένας πολύ καλός παίκτης. Δεν τον είδαμε και πάρα πολύ στη Τζέλσι. Εγώ περίμενα να τον δω περισσότερο, γιατί ήταν ένας πολύ καλός παίκτης. Να πούμε επίσης ότι η City ετοιμάζεται να προσφέρει στην Tottenham 44 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Άγγλο Χαφ Χάρι Winks, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun. Να δούμε και εδώ τι γίνεται. Πολλά λεφτά η City.
Ενώ η City έκανε πρόταση και στην Νάπολη 65 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Κουλιμπαλί, την οποία οι Ιταλοί αρνήθηκαν.
Η City, παρά το ότι είχε ένα μπαν το οποίο αναιρέθηκε, βλέπουμε ότι δεν επτοείται από κορονοϊό και τέτοια, δεν έχει κανένα πρόβλημα, αγοράζει αβέρτα.
Νομίζω ότι στο τέλος τον Κουλιμπαλί θα τον αποκτήσει, γιατί τον έχει σαν κεντρικό στόχο. Ξαναέκανε πρόταση λίγο μικρότερη, ανέβηκε, θα ανέβει κι άλλο. Νομίζω ότι στο τέλος θα τον πάρει, γιατί είναι και πάρα πολύ καλός στόπερ.
Και αυτός μπορεί να θέλει μια καινούργια πρόκληση.
Ίσως. Όσο για τον Βίλιαν, εμείς δυστυχώς τον είδαμε εδώ στην Τούμπα.
Ναι, είχε παίξει κιόλας.
Το ξέρω.
Χρήστο, ήταν οι δύο παίκτες μαζί με τον Καντέο που όπου γύριζες το κεφάλι σου τους έβλεπες.
Τώρα θέλω να πω, Θάνο, ότι εκείνη τη μέρα θεώρησα ότι ο καλύτερος παίκτης που είδα ζωντανός στην Τούμπα, τώρα όσα έχουμε δει διεθνή, ήταν ο Καντέ. Μου φάνηκε εξωπραγματικός στο πόσες θέσεις άλλαζε στο γήπεδο, πώς μοίραζε, έκοβε, βρισκόταν παντού. Όπως
σε δευτερόλεπτα, ήταν... Χρήστο, βρισκόταν από το ένα σημαίακι του κόρνερ στο άλλο.
Ένα κέντρο άγνωστο και στο κράτημα μπάλας και στο, και εγώ έχω δει από το Μαραντόνα μέχρι το, εντάξει δεν ήταν εντυπωσιακός, ο Μαραντόνα ήταν το όνομα τότε, αλλά αυτός είναι το πόσο επιδραστικός ήταν στο παιχνίδι, δηλαδή το πόσο έκανε τη διαφορά μέσα στο παιχνίδι, φάνηκε πολύ στην Τούμπα, μου φάνηκε εξωγήινος παίκτης.
Χρήστο, πάντως να πούμε ότι σε εκείνο το μάτς του ΠΑΟΚ με την Τζέλσι ο διαιτητής είχε στερήσει βαθμό από τον ΠΑΟΚ καθώς δεν καταλόγησε πέναλτι.
Ναι,
σε τράβημα του Μαωρίσιο.
Ναι. Και επίσης ποιος έβαλε τον γκολ στην Τούμπα?
Ποιος το έβαλε?
Θα μου δώσεις ένα λεπτό να θυμηθώ ή όχι?
Όχι, θα σου πω, πάνε στο χθεσινό ρεπορτάζ από τη Μύκονο.
Α, μάλιστα, εκεί μας πήγες.
Χάφινο, Μπάρκλεϊ.
Ναι.
Ο οποίος πιάστηκε...
Ναι, τον κουβαλούσαν χθες, ήταν λιώμα εκεί. Ευτυχώς από σήμερα και εκεί νομίζω θα κλείνουν νωρίς τα μπαράκια, οπότε θα εκλείψουν τέτοιες περιπτώσεις, αν και εκεί γίνονται πάρτι. Οπότε εντάξει, γίνονται πριβέ καταστάσεις.
Στην Ελλάδα βρίσκεται ένας ακόμα παίκτης από την Premier League. Μήπως υπάρξουν τίποτα φήμες για τον συγκεκριμένο παίκτη?
Εγώ αυτόν τον παίκτη πάντως θα τον ήθελα να τον δω από κοντά.
Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος κάνει διακοπές μαζί με τον Χασάν.
Τον είδα φωτογραφία στην Γλυφάδα με τον Χασάν, ναι, και εγώ. Εντάξει, είναι νωρίς για το Σαλάχ εδώ.
Καλά, προφανώς εννοείται. Διακομωδούμε λίγο την κατάσταση.
Εκτός αν πάρουμε εμείς το Σαλάχ και δώσουμε τον Νουάρντα στη Λίβερπουλ.
Νομίζω είναι μια πολύ καλή ανταλλαγή.
Θα προτιμούσα
και κάποια χρήματα φυσικά, γιατί ο Άρντα κοστίζει εκατομμύρια.
Έχει και να δώσει ο Άρντα ακόμα αυτός, είναι ξεζουμισμένος πλέον.
Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση.
Και εγώ.
Να είσαι καλά, καλό απόγευμα, καλή Παναγία.
Απόγευμα. Ευχαριστώ, καλό 15 Αύγουστο και σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούν. Γεια σας.
Γεια σου Χρήστο.
Πάμε σε άλλη μια μεγάλη μεταγραφή που έγινε σήμερα και ανακοινώθηκε. Η Λάτσιο συμφώνησε με τη Φενέρμπαχτσε για τον Βεντάτ Μουρίκη. Το είχαμε πει και χθες ότι ήταν αρκετά προχωρημένες οι συζητήσεις. Στα 18 εκατομμύρια τα λεφτά που θα δώσει η ιταλική ομάδα στη Φενέρ. Πενταετές το συμβόλαιο και με αιτήσεις αποδοχές 2 εκατομμύρια. Υπολογίζουν πολύ σε αυτόν τον Center Four, ο οποίος είχε και πάρα πολύ καλά νούμερα.
Είχε καλά νούμερα, θα είναι άξιος συμπαραστάτης του Τσίρο Ιμόμπιλε.
Μπορεί και παρτενέρ, μπορεί και αντικαταστάτης, πάντως είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή.
Λάτσιο, η οποία όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, συμμετέχει στους ομίλους του Champions League. Μαζί με την Ρεν, η οποία μεσοβδόμαδα και ακούραστα έβαλε στα ταμεία της πολλά εκατομμύρια ευρώ. Με την συμμετοχή της απευθείας στους ομίλους.
Πραγματικά αυτό ήταν και τύχη, έτσι.
Θεού δώρο.
Καμιά φορά πρέπει να σε βοηθάει και η τύχη. Πάμε τώρα σε μια άλλη φήμη που υπάρχει. Η Νάπολη θέλει τον αριστερό μπακ Σέρχιο Ρεγκυλόν, αλλά ως δανεικό αυτή τη φορά από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Για τον Ισπανό αμυντικό ενδιαφέρονται και άλλες ομάδες, πιο πιθανές η Τσέλσι και η Άρσεναλ. Και εκεί κινείται το πράγμα στην Ιταλία αρκετά. Υπάρχουν φήμες.
Παίκτης ο οποίος φέτος παίζει στη Σεβίλη. Αν δεν κάνω λάθος, έβαλε καθοριστικό γκολ για την ομάδα της Ανδαλουσίας ώστε να προκριθεί στην επόμενη φάση του Europa League.
Σωστά. Άλλη μια φημολογία υπάρχει μεταξύ Μίλαν και Τωρίνο. Ο Ρικάρντο Ροντρίγκεθ, αριστερό μπακ, είναι 28 χρονών. Είναι πιθανό να πάει από τη Μίλαν στην Τωρίνο για 3 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή. Τετραετές το συμβόλαιο και αυτού. Να δούμε τι γίνεται. Σήμερα βέβαια το πρόγραμμα είναι... Υπάρχει το μεγάλο μάτς Μπαρτσελόνα-Μπάγερν Μονάχου, το οποίο είναι ματσάρα θα λέγεται.
Ματσάρα, μάτς ζωής και θανάτου, επιστροφές παικτών στην Μπαρτσελόνα. Μπάγερν η οποία πετάει φωτιές μετά την επανέναρξη και της Bundesliga αλλά και στο μάτς με την Τζέλσι όπως είδαμε. Αναμένουμε να δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την μονομαχία των δύο ομάδων.
6 νίκες η Μπάγερν Μονάχου, 2 η Μπαρτσελόνα και 2 μάτς ισόπαλα.
Προγνωστικά, Όλγα?
Δεν έχω προγνωστικά.
Δεν έχει στατιστικά για το μάτς, κάτι?
Τώρα είπαμε, η Μπάγερν έχει μια καλή παράδοση όπως φαίνεται. Υπήρχε μέσα στην εβδομάδα και κάποιες δηλώσεις από τον προπονητή της Μπαρτσελόνα, τον Σετιέν, ότι ο Λεβαντόφσκι δεν είναι στο επίπεδο του Μέση. Είχε βγει ένας γερμανός ποδοσφαιριστής, ο Ματέους, και είχε πει ότι ο Λεβαντόφσκι θα μπορούσε να είναι ο διάδοχος του Μέση. Και βγήκε μετά ο προπονητής της Μπαρτσελόνα και είπε ότι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο και δεν τίθεται καν θέμα σύγκρισης.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, για τον παίκτη που ακούγονται τέτοια λόγια, είτε καλά είτε αρνητικά, ο παίκτης σκοράρει.
Ο Λεβαντόφσκι στο τελευταίο μάτς είχε 2 γκολ και 2 assist. Είναι φορμαρισμένος ο Λεβαντόφσκι και ο Μέση στο τελευταίο μάτς είδαμε ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και αυτή η κόντρα τώρα η σημερινή θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Πάρτε λοιπόν ένα ωραίο προγνωστικό από την Όλγα Χιονίδου. Anytime scorer, Λεβαντόφσκι.
Εγώ δεν το είπα αυτό όμως.
Έλα, δεν το είπες, στην ουσία...
Το υπονόησα.
Ακριβώς. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Ήταν η εκπομπή Transfer Easy Talk με τον Θάνο Παπασταύρο και την Όλγα Χιονίδου. Ακολουθεί Primo Bet με τον Μιχάλη Μουταφίδη. Στη συνέχεια 8 με 10 Φώτης Πλιάκος, νύχτα θα φύγουμε. 10 με 12 συνεχίζουμε νύχτα, θα φύγουμε αυτή τη φορά με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Και 12-2 κλείνει η ημέρα με το πάρτε το 0. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια.